From the Conference Center at Temple Square.
Sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ihatod na mo kaninyo ang session sa priesthood sa ika 182 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa Simbahan sa Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Kini nga session gipadangat ngadto sa libuan ka mga balay tigumanan sa tibuok kalibutan. Ang musika alang dinhi nga session ihatag sa usa ka priesthood choir gikan sa Salt Lake University Institutes.
President Henry B. Eyring,
First President Henry B. Eyring, First Counselor sa First Presidency sa Simbahan, mao'y mukundak sa sesyon sa priesthood karong gabi una.
Brethren, we welcome you.
Mga kaigsoonan, gi-welcome kamo namo. Nining kinatibuk ang sesyon sa priesthood sa ika 182 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santos o lahing mga adlaw. Sa Presidente Thomas Sismonson, nga maoy nangulo, mihangyo nga ako maoy mupahigayo nining nga sesyon. Kini nga pagserbisyo gipadangat pinaagi sa satellite transmission ngadto sa mga naghupot sa priesthood nga nagpundok sa daghang mga dapit sa tibuok kalibutan. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa priesthood choir gikan sa Salt Lake University Institute ubos sa direksyon ni Hal W. Romrell, Craig Allen og Dennis Nordfeld uban ni Richard Elliott sa organ. Ang choir mobukas ning mga tulmanon pinagi sa pagkanta sa Jesus Savior Pilot Me. Ang pangbukas sa pagampo ihala dayon ni Elder Yun Wan Choi sa 70.
Over lies and tempestuous Our Father in heaven.
Among amahan sa langit. Samtang kami, imong mga anak, sa balaan nga priesthood, mga nagpundok. Magsalamat kami kanimo. Sa daghan kay mga panalangin, imong gihatag namo. Pasalamat kami sa among mahigugmaong propeta nga si President Monson o sa iyang maunungon nga mga magtatambag o sa kurom sa napulogduha ka mga apostoles. Pasalamat kami sa ilang ihimplo o panagtulunan o kami musunod kanila. Amahan, mangayo kami sa giya o panalangin alang sa matakusan namo karong gabi una, samtang kami mutambong ni ining asisyon, kami unta mo bukas among mga mata og dunggan og unahuna og among kasing-kasing aron makakita kami sa misteryo sa langit pinagi sa pulong sa Ginoo. Amahan, gihigugma ka namo, among gihigugma si Jesucristo og sa iyang pag-ula, og sa iyang sakripisyo, og sa iyang perpekto nga ehemplo, nga musunod kanimo. Samtang kami, nga untang Espiritu sa Ginoo, sa tanang mga brethren, sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
The choir will now
ang choir mo dalit karon nato sa Carry On. Pagkahuman sa pagkanta, ikalipay natong maminaw kang Elder David A. Bednar sa kurum sa napulugduha ka mga apostolis. Siya pagasunda ni Bishop Richard C. Edgley, kinsa na-release ganihang hapon, gikan sa pagserbisyo isip First Counselor sa presiding bishopric. Ikalipay dayo nato sa pagpaminaw kang Brother Adrian Ochoa, Second Counselor sa Young Men General Presidency. Elder Bednar.
Carry on. Father's plan.
My beloved brethren, I am grateful.
Akong minahal nga kaigsuunan na mas pasalamaton kong makasimba kita isip pundok sa naghupot sa priesthood. Gimahal o gidayeg ko kamo sa inyong katakos o sa inyong impluensya sa kaayo sa tibuok kalibutan. Akong gidapit ang matagusan ninyo sa pagkonsiderar kung unsa unyong pagtubag ang musunod nga pangutana nga gihatag ngadto sa mga miyembro sa simbahan daghang katuigan na ang milabay ni Presidente David O. Mackay. Kining gutlua matag usa kaninyo hangyoon sa pagpamahayag sa usa ka sentence o pong sa mga pulong sa labing mailang kalahian sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Unsa man ninyong tubag? Ang tubag nga gihatag ni Presidente Mackay sa iyang kaugalingong pangutana mao ang kabalaanong awtoridad sa priesthood. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nagbarog nga lahi sa ubang simbahan nga nangangkon nga ang ilang awtoridad nagagikan sa makasaysayanong pagpuli sa mga kasulatan o sa teolokanhong pagbansay. Nakahimo kita sa lahi nga pamahayag nga ang awtoridad sa priesthood gihatag pinaagi sa pagpandong sa mga kamot nga direkta gikan sa langit ng mensahero ngadto kang propeta Joseph Smith. Ang akong mensahe nag-focus na ining balaanong priesthood o sa gahom sa langit. Matinguhaon kong nag-ampo sa panabang sa Espiritu sa Ginoo samtang dungan kitang magkaton kalabot na ining importanteng kamaturan. Ang priesthood mao ang otoridad sa Dios nga gihatag sa kalalakinan din sa yuta aron sa paglihok diha sa tanang butang alang sa kaluwasan sa katawan. Ang priesthood mao ang paagi din ang Ginoo mulihok pinaagi sa kalalakinan aron pagluwas sa mga kalag. Usa sa mailang kalainan sa ang simbahan ni Jesucristo sa karaan o sa karon mao ang iyang awtoridad. Walay mahimong tinuod nga simbahan kung wala ang balaanong awtoridad. Ordinaryo nga kalalakinan gihatagan sa awtoridad sa priesthood ang pagkahimong takos o kaandam, dili kasinatian, kabatid o edukasyon, ang mga kwalipikasyon alang sa ordinasyon sa priesthood. Ang sundanan sa pag-angkon sa awtoridad sa priesthood gihulagway sa ikalimang artikulo sa hugot nga pagtuo. Kami nagtuo nga ang usa ka tawo kinahanglan gayud pagatawgon sa Dios pinaagi sa pagpanagna o pinaagi sa pagpandong sa mga kamot nato kinsa dunay pagtugod sa pagsangyaw sa ebanghelyo o sa pagpangalagad sa mga ordinansya niini. Sa ingon, ang batang lalaki o ang usa ka lalaki makadawat sa awtoridad sa priesthood o ordinahan sa piho nga katungdanan pinaagi sa tawo kinsa naghupot na sa priesthood o gitugutan sa leader nga dunay kikinahanglang yawi sa priesthood. Ang naghupot sa priesthood, gilauman nga mugamit nining sagradong autoridad, sumala sa balaang hunahuna, kabubuton o katuyuan sa Dios. Walay butang kalabot sa priesthood nga nakasentro sa kaugalingon. Ang priesthood kanunay gigamit aron pagserbisyo, pagpanalangin o pagligon sa ubang tao. Ang mas labaw nga priesthood gidawat pinaagi sa balaanong pakigsaan nga naglakip sa obligasyon sa paglihok diha sa awtoridad o sa katungdanan nga nadawat. Isip naghupot sa balaang awtoridad sa Dios, kita mga sulugoon sa paglihok o dili mga butang nga pag-aaghaton. Ang priesthood kanunayng aktibo kaysa nag-urong lang. Si Presidente Ezra Taft Benson nagtudlo, dili lang igong mudawat sa priesthood o dayon, mag-urong lang o maghulat hangtod ang tao mo pugos nato sa paglihok. Dihang nadawat nato ang priesthood, kita dunay obligasyon nga mahimong aktibo o madasigong malambigit sa pag-awag sa kausa sa pagkamatarong din sa yuta. Kaya ang Ginoo nag-ingon, siya nga dili mo buhat sa bisan unsang butang hangtod nga siya manduan ug mudawat sa manduoban sa maduha-duhaong kasing-kasing ug mosunod niini uban ang pagkatapulan ang mao pang himarauton. Si Presidente Spencer W. Kimball mi pasabot gayod og maayo sa aktibong kahimtang sa priesthood. Ang tao makalapas sa pakigsaad sa priesthood pinaagi sa paglapas sa mga sugo apan pinaagi usab sa dili pagbuhat sa iyang katungdanan. Sa maong paagi, sa paglapas na ining pakigsaad, ang tao nagkinahanglan lamang nga walay buhaton. Sa pagsabot nato o pagbuhat nato sa pinakamaayong sa pagtuman sa atong responsibilidad sa priesthood, mapanalinginan kita sa gahom sa priesthood. Ang gahom sa priesthood, gahom sa Dios, nga naglihok, pinaagi sa kalalakian og mga batang lalaki sama nato og maong resulta sa kamatinud-anon, kamasulundon, kakugi og personal nga pagkamatarong. Ang batang lalaki og usa ka lalaki mahimong mudawat sa awtoridad sa priesthood pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Apan walay gahom sa priesthood kung siya masinupakon, dili takos o dili andam nga mo serbisyo. Ang katungod sa pagkapari, dili mabulag gikan sa mga gahom sa langit. O ang mga gahom sa langit, dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarong. Aron kini ikatugyan nga rika nato, tinuod kini. Apan kung kita mo sulay sa pagtabon sa atong mga sala o sa pagtagbaw sa atong garbo, sa atong walay kapuslanang pangandoy, o paggamit sa gahom o kamanduan o pagpugos sa mga pagbati sa mga katawan, bisan unsa nga matang sa pagkadili matarong, tanawa ang langit sa ilang kaugalingon mubiha. Ang espiritu sa Ginoo magol o kung kini mubiha. Amen sa pagkapari o sa pagtugot ni anang tao. Mga kaigsunan, alang sa batang lalaki o sa kalalaking mudawat sa otoridad sa priesthood, apan mo baliwala sa pagbuhat sa unsay gikinahanglan aron mahimong sarang sa gahom sa priesthood, dili kini madawat sa Ginoo. Ang naghupot sa priesthood nga mga batan-on ug mga tigulang parihong nagkinahanglan sa otoridad ug gahom. Ang gikinahanglan nga pagtugot ug ang espirituhanong kapasidad sa pagrepresentar sa Dios diha sa buhat sa kaluwasan. Gipadako ko sa panimalay nga dunay matinud-anong inahan ug butang amahan. Ang akong mama kaliwat sa mga pioneer kinsa may sakripisyo sa tanan, alang sa simbahan o gingharian sa Dios. Ang akong papa, dili miyembro sa atong simbahan. O sa batanon pa, nagtinguha nga mahimong paring katoliko. Sa katapusan, gipili niya nga dili mo eskwela sa teolokanhong seminaryo o mipadayon hinuon o trabaho isip tighimo o himan o tina. Sulod sa dugang panahon sa iyang kinabuhi isip minyo, ang akong amahan mitambong sa mga meeting sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa olehing mga adlaw uban sa mong pamilya. Gani, kadaghanan sa mga tao sa mong ward, wala ideya nga ang akong papa dili miyembro sa simbahan. Midula og mitudlo siya sa among softball team sa ward, mitabang sa kalihukan sa scouting, og misuporta sa akong inahan sa iyang nagkalain-laing calling og responsibilidad. Ganahan kong musulti ninyo kalabot sa usa sa mahinungdanong leksyon nga akong nakatunan gikan sa akong amahan, kalabot sa otoridad o gahom sa priesthood. Sa bata pa, akong gipangutan na akong papas magkadaghan, matag simana kon kanusa siya magpabunyag. Mitubag siya sa mapinanggaon apan sa ligong paagi sa matag-higayon nga ako siyang samukon. David, dili ko mo pasakop sa simbahan alang sa imong inahan, alang nimo o alang ni bisan kinsa. Mo pasakop ko sa simbahan kung masayod ko nga maokini ang usong butang nga angayong buhaton. Ako nagtuo nga na ako sa sayo nga sa akong katuigan sa pagka-teenager dihang ang musunod nga panagsultihan ay nahitabo uban sa akong amahan. Maupay paguli namo gikan sa pagtambong og dungan sa among meeting sa Domingo. Og akong gipangutana ang akong papa kung kanusa siya magpabunyag. Mipahiyom siya og mingon, David, ikaw ang kanunay mangutana nako bahin sa pagpabunyag. Karon, doon ako ipangutana nimo. Dali og madasigon kong nakaingon nga karon, doon na kami nahimong kalambuan. Ang akong papa mipadayan, David, ang inyong simbahan nagtudlo nga ang priesthood gikuha gikan sa yuta sa karaang panahon o gipahiuli pinaagi sa langit nung mga mensahero ngadto kang propeta Joseph Smith, di ba? Mitubag ko nga ang iyang pamahayag husto. Dayon mingan siya, niya ang akong pangutana. Matagsimana sa meeting sa priesthood, naminaw ko sa bishop o sa ubang leader sa priesthood nga mo pahinomdom, nagpakiluoy o nangamuyo nga ang mga lalaki mubuhat sa ilang home teaching o mo pahigayon sa ilang katungdanan sa priesthood. Kung ang inyong simbahan tinuod nga dunay gipahiuling priesthood sa Dios, nga nung daghan man kayo sa mga lalaki sa inyong simbahan, wala may kalainan ang gibuhat kalabot sa ilang relihiyosong katungdanan kaysa mga lalaki sa akong simbahan. Ang akong batanong hunahuna daling na blanco sa hingpit. Wala ko'y tubag alang sa akong papa. Karon mga kaigsoonan, ako nagtuong nga ang akong amahan na sayop sa paghukom sa kabalido sa pag-angkon sa atong simbahan sa balaanong priesthood pinaagi sa mga sipyat sa mga lalaki nga iyang nakauban sa among ward. Apan natisok sa akong pangutana na atong pangutana nga rin ako ang husto nga pangagpas nga ang mga lalaki nga naghupot sa balaang priesthood sa Dios kinahanglan nga lahi kaysa ubang lalaki. Ang mga lalaking naghupot sa Pristo, dili ingon nga daan ang mas maayo kaysa ubang mga lalaki. Apan kinahanglan silang mulihok nga lahi. Ang mga lalaking naghupot sa Pristo, dili lamang mudawat sa otoridad sa Pristo, apan mahimo usab nga takos o matinud-anong instrumento sa gahom sa Dios. Paglimpyo kamo nga nagdala sa mga butang sa Ginoo. Wala gayud na akong makalimti ang mga leksyon, kalabot sa otoridad o gahom sa Pristo nga akong nakatunan gikan sa akong amahan. O sa kabuotang tao, nga dili nato parihog pagtuo. Kinsa na paabot og dugang pagikan sa mga lalaking nga nangangkon nga naghupot sa priesthood sa Dios. Ni anang panagsultihan ni sa Domingo sa hapon uban sa kong papa daghang katuigan nang milabay, nakapagawas ka nako og tinguha nga mahimong buotang bata. Dili nako gustong mahimo nga bating ehemplo og babag sa pag-uswag sa akong amahan sa pagkat-on kalabot sa gipahiuli nga ebanghelyo. Gusto lang kong mahimong buutan nga bata. Kay si mga kaigsoonan, ang Ginoo nagkinahanglan natong tanan isip naghupot sa iyang otoridad nga mahimong madungganon, mahiyason og buutang mga bata sa tanang panahon og sa tanang dapit. Tingali, entresado kamong masayod nga pipila katuig ang milabay ang akong pamahan na bunyagan. O sa tukmang panahon, ako doon ay oportunidad sa paghatag kaniya sa Aaronic o sa Melchizedek priesthood. Usa sa mahinungdanong kasinatian sa akong kinabuhi, mao ang pagkakita nga akong papa makadawat sa otoridad o sa katapusan sa gahom sa priesthood. Akong gipakigbahin ninyo kining gitimanan nga leksyon nga akong nakatunan gikan sa akong amahan aron ipasabot og maayo yano nga kamatuoran. Ang pagdawat sa otoridad sa priesthood pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Usa ka importanteng sinugdanan apan dili kiniigo. Ang ordinasyon makahatag og otoridad apan ang pagkamatarong gikinahanglan sa paglihok uban sa gahom samtang naning kamot kita sa pagdasig sa mga kalag, sa pagtudlo og pagpamatuod, sa pagpanalangin og pagtambag og sa pagpadayon sa buhat sa kaluwasan. Niining mahinungdanon kayong panahon sa kasaysayan sa yuta. Kamuog ako, isip naghupot sa priesthood kinahanglan nga mahimong matarong nga mga lalaki o epektibong instrumento sa mga kamot sa Dios. Kinahanglan kitang mubarug, isip kalalakinan sa Dios. Kamuog ako makahimo og maayo sa pagkat-on o sa pagpatalinghog sa ehemplo ni Nephi, ang apo ni Hilaman. O una sa napulog duha ka mga disipulo nga gitawag sa manluwas sa pagsugod sa iyang pangalagad sa taliwala sa mga Nephite. Og siya nangalagad sa daghang butang ngadto kanila og si Nephi nangalagad uban ang gahom og uban ang dakong pagtugot. Sa pagtapos sa mga interview alang sa Temple Recommend nga akong gipahigayon isip Bishop og Stake President, kasagaran mangutana ko sa minyo nga mga sister kung saan-saan paagi ko makaservisyo og maayo kanila og sa ilang mga pamilya. Ang permeng tubag nga akong nadawat gikan ay atong matinud-anong mga babae makahatag og panudlo og makapaalarma. Ang mga sister panagsara mo reklamo o musaway, apan kanunay silang mutubag sama sa musunod. Palihog tabangi ang akong bana nga makasabot sa iyang responsibilidad isip leader sa priesthood sa among panimalay. Malipayon ko nga mangulo sa pagtuon sa kasulatan, pag-ampo sa pamilya o family evening o magpadayon ko sa pagbuhat sa ingon. Apan ang hinaot ko nga ang akong bana mahimong katugbang nga kauban o muhatag og ligong pagpangulo sa priesthood nga siya lamang ang makahatag. Palihog tabangi ang akong bana nga makakaton kung unsaon nga mahimong patriarch o leader sa priesthood sa among panimalay kinsa mangulo o manalipod. Namalandong ko kanunay sa kasinsiro ni atong mga sister o sa ilang hangyo. Ang mga leader sa priesthood nakadungog sa susamang mga problema karon. Daghang mga asawa ang nangamuyo alang sa mga bana kinsa wala lamang sa otoridad sa priesthood apan sa gahom sa priesthood usab. Nangandoy sila nga parihong magtrabaho uban sa matinud-anong bana o kauban nga priesthood diha sa buhat sa paghimo o panimalay nga nakasentro kang Kristo o nakapukos sa Ebanghelyo. Mga kaigsoonan, akong isaad, nga kung kamog ako mainampuong mamalandong sa mga pangamuyo nining mga sister. Ang Espiritu Santo mutabang nato nga makita ang atong kaugalingon kung si kinsa gayud kita. Ug mutabang nato nga makaila sa mga butang nga kinahanglan natong usbon ug palambuon ug mga kaigsoonan ang panahon sa paglihok mao karon. Karong gabi una akong isublion ang pagtulunan ni Presidente Thomas S. Monson, kinsa midapit nato nga mahimong mga ehemplo sa pagkamatarong. Kanunay siyang nagpahinumdum nato nga naa kita sa buhat sa Ginoo o makadawat sa iyang panabang nga musunod tungod sa atong pagkahimong takos. Kamo ug ako naghupot sa otoridad sa priesthood nga gibalik nga ni sa yuta niining dispensasyon pinaagi sa langitong mga mensahero nga mao sila si Juan Bautista og Pedro, Santiago og Juan. Og busa ang matag lalaki nga nakadawat sa Melchizedek priesthood makasubay sa iyang personal nga linya sa otoridad direkta ngadto kang Ginoong Hesukristo. Nang hinaot ko nga mapasalamaton kita alang nining talagsaon nga panalangin. Ako nag-ampo nga mahimo kitang limpyo og takos sa pagrepresentar sa Ginoo samtang atong gigamit ang iyang sagradong otoridad. Unta ang matag-usa nato mahimong sarang alang sa gahom sa priesthood. Ako mo pamatuod nga ang balaang priesthood sa pagkatinuod gipahiuli sa yuta nining ulahing mga adlaw o makita diha sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ako mo saksi usab nga si Presidente Thomas S. Monson mao ang tigdumala sa nga halangdon nga pari sa halangdong pagkapari diha sa simbahan o ang bugtong tao dinhi sa yuta kinsa naghupot o gitugutan sa paggamit sa tanang mga yawi sa priesthood. Niining mga butanga, ako bala anong mo pamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
In recent months, increased sa ulahing mga bulan, gipasabot og maayo ang kabahin sa pag-establisar o tinuod ng pagtubo sa simbahan. Sa pagdala sa tanan na gustong mudawat og mutuman sa makaluwas ng maordinansa og mga pakingsaad og magpuyo nga may dakong kausaban sa kasing-kasing nga gihulagway ni Alma. Usa sa labing nindot og importanteng pagi sa pag-establisar og tinuod nga pagtubo mao ang pagtabang og pagluwas sa nabunyagan na apan anaa sa kahimtang nga dili kayo aktibo. Wala makadawat sa mga panalangin og makaluwas nga mga ordinansa. Bisan unsa pa nga atong tagsatag sa kakoling, home or visiting teacher, magtutudlo sa Sunday school, bishop, amahan, inahan o general authority, tanan maka-appeal sa paningkamot sa pagluwas sa mapuslanong paagi. Human sa tanan, ang pagdala sa tanan, atong pamilya, dili mga membro, dili kayo aktibo, mga makasasala. Ngadto kang Kristo sa pagdawat sa makaluwas ng mga ordinansa, mao ang balaanong calling na gisawaan atong tanan. Usa ka Domingo sa buntag, mga 30 katuig na ang milabay, samtang nagserbisyo sa stake presidency, nakadawat kami tawag sa telepono gikan sa usa sa among mga bishop. Siya may pasabot ng iyang ward, paspas kayo nga may tubo, nga dili na siya makahatag og maayong calling sa tanang takos ng mga membro. Ang iyang gihangyo namo mao nga among tungaon ang iyang ward. Samtang naghulat sa pagtugot, nakahukom kami isip stake presidency nga among bisitahan ang ward og tawagon kining mga buutan takos ng mga brother og mga sister nga mahimong mga stake missionary. Ang ikatulong tao nga akong gibisitahan usa ka batanong babae nga estudyante sa lokal nga universidad. Human sa mubong panagsultihan ay akong gihatag ang tawag nga moserbisyo isip missionaryo. Doon ay mubong kahilom. Dayon, mingon siya, President, wala ka ba mahibalo nga dili ko aktibo sa simbahan? Human sa akong mubong kahilom, mingon ko, wala. Wala ako kahibalo nga dili ka aktibo. Mitubag siya, dili ko aktibo sa simbahan sulod sa mga katuigan. Dayon, mingon siya, wala ka ba mahibalo nga kung dili na kaaktibo? Dili ingon ni anak, kasayon ang pagbalik? Mitubag ko, nga ingunani, wala. Ang inyong ward magsugod og alas 9 adto sa chapel og ikaw kauban namo. Mingon siya, dili kini ingon ana kasayon. Daghan kayo kag kabalak-an. Mabalaka ka kay kun may mutagad nimo o maglingkod ra ka nga maginusara og walay mutagad atol sa mga meeting. O mabalaka ka kun dawaton ka ba o kinsang imong mahimong bagong mga higala. Mipadayon siya nga naghilak. Nasayod ko nga akong inahan o gamahan nag-ampo alang kanako nga mabalik ko sa simbahan. Dayon, human sa laing mubo nga kahilo, mingon siya. So lahing tulo ka bulan, nag-ampo ko nga makabaton o kaisog, kaligon o paaging mabalik sa pagkaaktibo. Dayon nang utana siya, President, sa imong hunahuna, kini nga tawag, mao ba kaha ang tubag ni atong mga pag-ampo? Akong mga mata nagluha sa akong pagtubag. Nagtuo ko ngang Ginoo mitubag sa imong mga pag-ampo. Wala lamang siya mudawat sa tawag, nahimo siyang maayo nga misyonaryo. O sigurado ko nga nakahatag siya dakong kalipay di lamang sa iyang kaugalingon, apan sa iyang mga ginikanan o tingali sa ubang mga sakop sa pamilya. Adunay pipila ka mga butang akong nakatunan o napahinumduman nini o susasamang mga interview. Akong nakatunan nga daghang dili kayo aktibong mga membro, dunay mga minahal nga nangamuyo matag-adlaw sa Ginoo sa panabang sa pagluwas sa ilang minahal. Akong nakatunan nga dili ingon ni ana kasayon o kakomportable sa dili kayo aktibo nga membro nga mubalik sa simbahan. Nagkinahanglan sila og tabang, nagkinahanglan sila og suporta, nagkinahanglan sila og fellowship. Apan akong nakatunan nga doon na kita'y dili kayo aktibo nga mga membro nga andam og naningkamot nga maaktibo og balik. Akong nakatunan nga daghang dili kayo aktibo nga mga membro ang mudawat og mga calling kon hangyoon. Akong nakatunan nga ang dili kayo aktibo nga membro angayng ipatas ang pagtagad og tan-awon isip anak sa mahigugmaong Dios. Sa daghang katuigan, naghuna-huna ako kung unsa kahay nahitabo nining interview kung ang akong pagtagad niya o sa kadili kayo aktibo nga membro sa simbahan. Kamu na lang ang muhukom. Pero panihog pag mabination kanila. Ang pagpaaktibo og usab sa kanuna ay importante nga bahin sa buhat sa Ginoo. Samtang ang pagluwas, responsibilidad sa matag membro, ang mga naghupot sa Aaronic og Melchizedek priesthood, dunay responsibilidad sa pagdumala nini nga buhat. Hinuon, kana ang kahulugan sa pagserbisyo sa priesthood. Pagdala sa tanang katawhan sa makahimaya nga mga pakigsaad, paghatag og kalinaw, kalipay og bili sa kaugalingon. Sa basahon ni Mormon, inyong mahinumduman dihang si Alma ang batan-on na kamatikod nga ang mga Zoramite na wala sa simbahan. May organize siya o grupo sa pagpaaktibo o balik aron pagluwas nining mga tao. Sa ilang paghimo sa ilang buluhaton, nangamuyo sila sa Ginoo nining mga pulong. O Ginoo, ikaw muhatag bang arika namo nga kami mahimo nga makaangkon o kalampusan sa pagdala kanila pagbalik. Pagbalik nga naka nimo, diha kang Kristo. Tanawa o Ginoo ang ilang mga kalag mga bililhon ug daghan kanila among mga kaigsuonan. Busa, ihatag nga rin ka namo o Ginoo gahum o kaalam nga kami mahimo nga mudalan ini among mga kaigsuonan pagbalik nga naka nimo. Pipila ka bulan ang milabay. Human sa meeting uban sa bagong mga kinabig, dili kayo aktibo o sa nahibalik ng mga membro, o sa kalalaking kaedad na komiduol na kong miingon, o sa kus nahimong dili kayo aktibo, hapitibok na kong kinabuhi, nawala ko sa simbahan sa batanon pa ko. Apan karon mi balik na. O nagtrabaho ko sa templo kauban ng akong asawa. Aron ipahibalo niya nga okay ra ang tanan, ang akong tubag, maukini, maayo ang tanan, nga natapos sa maayo. Mitubag siya, dili maayo ang tanan. Nahibalik ko sa simbahan, apan nawala ang akong tanang mga anak o akong mga apo. O karon nagtanaw ko sa pagkawala sa akong mga apo sa tuhod, tanan wala sa simbahan. Dili maayo ang tanan. Sa among pamilya, doon na kami katigulangan nga may pasakop sa simbahan sa Europe sa bago pa ang simbahan. Usa ka anak ng lalaki na himong dili aktibo. Si Sister Edsley o ako misulay sa pagsubay sa mga kaliwatan ni ini nga katigulangan. Sa yun ra, sa akong asawa og nako ang pag-ingon nga panahon sa musunod nga unom ka henerasyon og ubos sa praktikal nga pagbanabana, adunay mawala nga moabot og 3,000 ka mga sakop sa pamilya. Karon tagana, unsay mahitabo sa laing duha pa ka henerasyon. Ang pagkawala mabanabanang maabot og 20,000 ngadto sa 30,000 ka mga anak sa atong amahan sa langit. Agmando sa pagluwas gibase sa usa sa labing mahinungdanong doktrina sa simbahan. Hinumdumi ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa panan-aw sa Dios. Kay tan-awa Ang Ginoo nga imong manunobos nag-antos sa kamatayon diha sa lawas, busa siya nag-antos sa kasakit sa tanan nga mga tao, nga unta ang tanan nga mga tao maghinulsol ug muduol ngadto kaniya. O kon kini mahimong ikaw manlimbasog sa tanan nimong mga adlaw sa pagsangyaw ug paghinulsol, ngadto nining mga katawhan og magdala bisan usa ka kalangari kanako, unsa kadako ang imong hingpit na kalibay uban kaniya diha sa gingharian sa akong amahan. Doon na kami problehiyong makaluwas o dili kayo aktibong membro sa tibuok na akong kinabuhi. Karon, kumutabang ko sa usa ka tao sa pagpabalik o aktibo sa simbahan, dili ko magtanaw ko sa kakalag. Akong tanawon unom, pito, o mas daghang henerasyon, libuan ka mga kalag. O dayon, maguna-una ko sa kasulatan, magdala, bisan o sa kakalag nga rikan ako, unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay. Sayang mga apostolis ang Ginoo mingon, daghan unta ang anihon, apan, jutay ra ang mga mamumuo. Kinahanglang dili jutay ang mga mamumuo. Aduna kitay libuan nga makahimo takos nga managhupot sa priesthood og minilyon ka mapasaligon nga mga membro sa simbahan sa tanang bahin sa kalibutan. Aduna kitay naglihok nga mga ward council, mga quorum sa priesthood, mga relief society og uban nga mga organisasyon tanan gimanduan sa pagluwas. Ang pagluwas sa mga kalag mao ang buhat nga gipahimo sa manluluwas kanatong tanan. Sa akong gisulti kaniha, akong gikutlo ang pag-ampo ni Alma o sayang mga kauban sa ilang pagbiya aron pagluwas sa mga Zoramite. Panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, mga 500 ka mga sundalo sa US o mga lumulupyo nga may suporta kanila ang nadakpan. Tungod sa pag-antos o kabalaka sa ilang kaluwasan, ang grupo sa voluntaryo nga mga usa ka gatos ka sundalo nga mga Amerikano gipili aron pagluwas sa mga binilanggo. Human magkapundok ang mga voluntaryo, ang commanding officer mitudlo kanila sama ni ini. Karong gabi, makikita kamo sa mga leader sa inyong relihiyon. Muluhod kamo o musaad kamo sa Dios. Nga kutob, nga kamo buhi pa, dili kamo motugot ngang usan ni nga mga tao mag-antos o lain pa nga gutlo. Kining malamposon nga pagluwas o sa kapagluwas sa pisikal o temporal nga pag-antos. Dili ba kayo kita magmaisugon sa itong mga paningkamot sa pagluwas ni atong mahimong mag-antos sa espirituhanon o mahangturong mga silot? Dili ba kayo kita muhimo og pasalig sa Ginoo? Agig panapos, isip mga miyembro sa tinuod og buhi nga simbahan ni Kristo, ang atong pasalig nagagikan sa kamatuoran nga ang Ginoo nag-antos alang sa matag usa kanato. Sa dili miyembro, sa dili kayo aktibo nga miyembro, sa makasasala o sa atong kaugalingong mga sakop sa pamilya. Nagtuo ko nga makadala kita og libuan nga to sa kalipay, kalinaw, ganindot sa Ebanghelyo o gatusan kalibo, gani minilyon sa ilang sunod nga henerasyon. Nagtuo ko nga magmalampuson kita kay kini ang simbahan sa Ginoo o gubos sa atong priesthood o atong pagamimbro. Gitawag kita aron mulampos. Ako mo saksi ni anak kaninyo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Not long ago,
bago lang dito ko sa South Africa, miduwa ko og panimalay uban ni Tabiso, ang unang assistant sa Priest Quorum sa Kagiso Ward. Si Tabiso, ang iyang bishop, nangulo o naghupot sa Yahweh sa Quorum. Nagampo o inspirasyon alang sa dili kayo aktibo mga sakop sa Quorum. Kung kinsang bisitahan o unsaon pagtabang kanila, naaghat sila sa mga bistahon ang panimalayang Tabilo o ila kung ipakuyog. Human nga, nakalahos kami sa nagbantay ngero, miabot yun mi sa sala ni Tabilo. Ang kalmahon nga batanong miundang pagsimbas tungod kay siya na busy sa adlong Domingo. Nakulbaan, apan malipayong midawat ka na mo o gani midapit sa iyong pamilya sa pag-apil. Mipahayag ang bishop siyang gugma o iyang tinguha nga mamahimo silang mahangturon nga pamilya pinaagi sa pagpasilos templo. Natandog sila o tanan kami mibati sa kusog nga presensya sa Espiritu Santo nga migiya sa matagpulong o pagbati. Apan ang mga pulong ni Tabiso, maoy naghimog kalainan sa pagbisita. Ingon og kining batanong priest na mulong sa pinulungan sa mga anghel, mapinanggaong pulong nga ang tanan nakasabot. Gayod og mitandog labi na sa iyang higala. Malingaw kay ko sa makikistorya nimo dito sa simbahan. Kanunay kang naisulti ka na kung nga maayo. O kahibalo ka ang atong team sa soccer na wagtang na, karon nga wala na ka. May kay ka ato. Pasensya na, may tubag si Tebelio. Mubalik rako. Nindot kay na, Tabeso. O nahinumdum ka kung yun sa nato pagpangandam nga muservisyo pa ka misyoneryo, mahimo ba ato ng usbon? O, ni-subli si Tabelo, mubalik ko. Tingali ang pinakamalipayon na kong kasinatian isip magtatambag sa kinatibukang kapangluhan sa young men mo ang pagpakita sa mga Aaronic priesthood sa tibuok kalibutan nga mogamit sa gahom sa Aaronic priesthood. Apan, usahay akong masaksihan sa kasubo nga daghan kayong batanong lalaki nga wala makasabot sa dakong kaayuhan nga ilang mahimos gahom nga naa nila. Atong madungang ni Elder Benner nga ang priesthood authority sa Diyos mismo sa paglihok alang sa pag-alagad siyang anak. Ang matag batanong lalaki, Aaronic priesthood, hingpit untang makasabot nga ang ilang priesthood magbaton sa mga Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel. Unta nga sila makasabot nga duna sila sa granong katungdanan sa pagtabang sila mahigala padulong sa manluluwas. Unta mahibalo sila nga muhatag o gahom ang langitong amahan sa pagpasabot sa kamatuoran sa gipahiuling ebanghelyo sa ingon kaklaro o kasinsiro aron mubati ang uban sa dili ikalimod nga kamatuoran sa mga pulong ni Kristo. Minahal kong kabatununa sa simbahan, mangutan ako ninyo nga hinaot nga inyo ning dadon sa inyong kasing-kasing sa kahangturan. Unsang gahom nga mas dako ang nga inyong maangkon dinhi kaysa priesthood sa Dios? Unsang nga gahom nga posibleng mas dako pa kaysa pag-abag sa atong langitong amahan sa pag-usab sa kinabuhi sa inyong isig katao? Aron magiyahan sila ngadto sa amahang turong kalipay nga malimpyuhan sa sala sa kasaypanan ug kasaypanan. Ug sa ubang gahom ang priesthood kinahanglan nga gamiton aron matuman ang kayuhan. Gitawag kamo sa pagtindog ug pagpakita sa dili pagtago sa inyong kahayag. Kadtong mga maisog lamang nga maihaptali sang pinili samtang gamiton ninyo ang gahom sa sagradong priesthood ang inyong kaisog ug kamasaligon mulambo. Matanong nga lalaki, nahibalo mo nga kamo ang pinakamayo kun kamo naa sa pagserbisyo sa Dios. Nahibalo mo nga kamo ang pinakamalipayan kung moapil kamo sa mayong buhat. Palambua ang gahom sa inyong priesthood pinaagi sa kalimpyo o katakos. Mosuporta ko sa gisulti ni Elder Holland alang kaninyo may unom kabulan na dinhi sa pulpito. Nangita ko, ningon siya, sa mga lalaki, batanon tigulang, kinsa nagunahuna gud nga niningagubat, tali sa dautan, og pag-apil sa pagtindog, niya kita sa gubat. Apan usa ka tingog sa kamayo, tingog alang sa Ebanghelyo, tingog alang sa Dios. O mga Aaronic priesthood, kita anas nasa gubat. Ug nini nga gubat ang pinakamaayong depensa batok sa dautan mao ang aktibong pagpasiugda sa katarong. Dili mahimong maminaw kamo og mga hilas nga magpakaron ingnon nga wa kadungog. Dili mahimo nga tanaw klaway og magpakaron ingnon wala ka kita. Ug dili mahimong magpakabaliwala kung tinguha ni Satanas nga pagdaot kaninyo ug putli. Hinoon, barugi ug kaisog nga nahibaluan ninyong matuod. Kung mabati mo o makakita, makakitagbutang nga supak sa sumbanan sa Ginoo, hinumdumi, kinsa ka mo. Usa ka kasandalo sa Diyos mismo. Gitugyan sa iyang balaang pistod. Walay mas maayong hinagiban batok sa kaway. Samahan sa baka kundi ang kamaturan. Ang kamaturan ay pamulong kung gamiton ang priesthood. Daghan sa inyong mga higala, mutahod ka ninyo sa inyong kaisog o integridad. Ang uban dili. Apan, dili sapayan ka na. Maangkon ninyo ang pagtahod o pagsalig sa langit ng amahan tungod kay migamit ka mo sa iyang gahom sa pagtuman siyang katuyuan. Tawagon ako ang matag kapanguluhan sa koron sa Aaronic Priesthood nga ipataas ang bandila sa kalingkawasan o hanayon o panguluhan ang batalyon. Gamita ang gahom sa priesthood pinaagi sa pagdapit sa naglibot kaninyo sa pagduol kang Kristo pinaagi sa paghinulsol o bunyag. Kamu may katungod o gahom sa langit ng amahan sa paghimo nini. Sa milabayng duha ka tuig sa pagbisita sa Santiago, Chile, nakadaigay ko ni Daniel Olate, usa ka batan-on na kanunay mukuyog sa mga misyonaryo. Ihangyo ko niya nga musulat ka nako o sa iyang pagtugot basahon nako ang porsyon sa iyang email. Bago pa kong nag-decise o pagka-Domingo, giordin ko pagka-priest. Sa samang adlaw, nagbunya ko higala, nga ngalan niya si Carolina. Gituloan ako siya si Banghilyo o magsimbahan na siya o nakadawat niya siyang personal nga kaswagan. Apan gididaan sa mga ginikanan niya, magpabunyag hangtod niya sila nakaila o misalikan ako. Gusto niyang ako ang mabunyag niya. Mao nga nagpaabot pa mi o usa ka bulan hangtod sa Domingo nga nag-edad sa 16. Kanindot sa makatabang ug buutan nga tao aron mabunyagan ug nalipay ko nga nakabunyag kaniya. Si Daniel usa lang kadaghang batan-on sa tibok sa kalibutan, tibok nga kalibutan nga migamit sa gahom sa Dios nga gisalig kanila. Lain sa mo si Luis Fernando.
Olavo from Brazil is another example, a true standing minister in his home. Olavo,
Olavo, matuod nga tigpangalaga sa iyang panimalay. Igugo lang kini.
By the way, the internet, social
ang internet, social media o ubang teknolohiya maoy mga himan nga gihatag sa Ginoo aron mabuhat ang inyong mga katungdanan sa priesthood o mahimong impluensya sa kamatuoran o hiyas. Mahal kong kabatanonan, kung gamito ninyo ang Aaronic Priesthood sa paagi nga akong gingon, nangandam ka mo alang sa mga responsibilidad sa umaabot. Apan, mas daghan pa mo gihimo kaysa niyana. Sama sa ehemplo ni Juan Bautista sa pagka-Aaronic Priesthood, kamuusab nag-andam sa gianan sa Ginoo og naghimo sa iya mga dalan nga tulid. Kung maisugo ninyo ipahayag ang ebanghelyo sa pag-inusol o bunyag, sama kang Juan, kamo andam sa nag-andam sa katauhan sa pag-abot sa Ginoo. Gisultihan kamo kanunay sa dako ninyong potential na karon panahon sa paglihok sa inyong potensyal, sa paggamit sa abilidad nga gihatag sa Dios sa pagpanalangin sa uban. Ipagawa sila sa kangit-ngit o andama ang agianan sa Ginoo. Gihatagan kamo og libro sa katungdanan ngadto sa Dios isip kapanguhaan aron sa pagkaton sa inyong katungdanan. Tunay kini sa kanunay. Luhod, palayo sa teknolohiya o pangita ang giya sa Ginoo. O dayon, tindog o gamita ang gahom sa Dios. Musaad ko nga inyo madawat ang tubag sa langit ng amahan kung unsaon pagpakabuhi o pagtabang soban. Kutloon ako ang ipamulong ni Presidente Monson. Ayaw, gayod ibaliwala ang dakong impluensya sa inyong pagpamatuod. Aduna kamoy kapasidad sa pagtagad sa wala tagda sa ban. Kung kamo dunay makakita. ako mo pamatod, diha kaninyo nga ang gahom sa priesthood gayod, nakabaton ko pagsaksi sa akong paggamit sa priesthood. Nakakita ko padayon nga milagro nga nahitabo pinagi niya itong dunay gahom sa Aaronic priesthood. Akong nasaksihan ang gahom sa pagpangalagad sa mga anghel dihang ang matunod. Anong Aaronic priesthood namulong pinaagi sa Espiritu, miabli sa kasing-kasing sa nanginhanglan, sa kahayag o gugma. Sa pangalan ni Hesus Kristo, atong Ginoo, atong leader, atong manluluwas. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir o ang congregation, manganta karon sa Ye Elders of Israel. Pagkahuman sa pagpanganta, si President Dieter F. Ockdorf, Second Counselor sa First Presidency, mamulong kanato. Dayon, ako nang kahigayunan sa pagpamulong kaninyo.
I cherish this.
Akong gihangop ang oportunidad nga mahimamat ang kaigsoonan sa priesthood ug maglipay uban ninyo sa kanindot sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Gidahig ko kamo sa inyong pagtuo, binuhatan ug padayon nga pagamatarong. Kitang tanan nakadawat sa ordinasyon sa priesthood sa Dios, gikan niya itong gisaligan sa balaan nga awtoridad sa priesthood. Nilikit ni gamay nga panalangin. Sagrado kini nga responsibilidad. Karong bago, nagunan og duha ka importante nga calling nga akong nadawat, isip tighupot sa priesthood sa simbahan. Ang una niini nga calling, miabot sa usapa ako kadikon. Mitambong ko uban sa akong pamilya sa Brand sa simbahan sa Frankfurt, Germany. Daghan kami mga tao nga buotang mga tao sa among gamay nga Brands. O sa nila mo nga mong Brands president nga si Brother Lance Schultz. Dako kayo nga akong pagdaig niya. Bisag seryoso siya kanunay, formal kayo o kasagaran nagsulob og itom nga Amerikana. Nahinomdom ko isip batanong lalaki nga nagkomedyay uban sa among amigo sa pagkakaraan sa among Brands president. Makakatawa ko nga magunhonan niini kay posible kayo nga batanaon karon mahimong mausab ang ilang pagtanaw nako. Usa ka Domingo, si President Lance Schultz mihangyo nga makigsulti nako. Naguna ko dayon nga basin nakahimo kog sayo. Akong ginumduman ang akong mga nabuhat nga basin mao'y nakaagni ning Branch President sa pagpakigsulti nako. Gidala ko ni President Lance Schultz sa gamay nga kwarto. Ang among chapel walay opisina alang sa Branch President. O dito gitawag ko niya nga mahimong Deacons Quorum President. Importante nga ni katungdanan mingon siya og dayon mesulti ngano iyang gipasabot unsay gipaabot niya og sa Ginoo gikan ako og sa unsang paagi ako makadawat og tabang. Wala ko kahinumdom sa tanan niyang gisulti pero nakahinumdom ko sa akong gibati. Gibati ko ang sagrado balaan nga espiritu nga misulod sa akong kasing-kasing samtang siya nagsulti. Akong gibati nga kini ang simbahan sa manluluwas. O gibati na ako nga ang calling nga gihatag dinasig sa Espiritu Santo. Nahinomdom ko nga migawas niya itong kwarto nga daw mitaas ko o gamay kaysa kaniadto. Dolan sa 60 katuig na sukad niya ng adlawa. Og nahinomdom gihapon ko niini ang mga pagbati sa pagsalig og gugma. Sa paghinomdom nako niini nga kasinatian ni gisulayan nako paghinomdom pila ka mga deacon ang diha sa among branch. Sa akong paghinomdom dihay duha ra. Hinon basin ako ra ning gipalabanan. Wala ra ni nako. Bisan og usa ra ka deacon o usa ka dosina, nindot akong gibati o gusto kong moserbisyo kutob sa akong mahimo o dili pa kiyason ang akong branch president o ang Ginoo. Nakaamgo ko karon nga mahimo ra nga sultihan ko og diretso sa branch president sa dihang iya kong gitawag. Mahimong sultihan ako niya diha sa hallway o sa meeting sa priesthood nga ako ang bagong Deacons Quorum President. Hinoon, migahin siyag panahon kanako o mitabang nako nga makasabot dili lamang sa unsa sa akong buluhaton apan labaw sa tanan sa ngano. Butang kana nga dili gayod nako makalimtan. Kinahanglan kitang pahinumduman kanunay sa mga turong mga rason luyo sa mga butang nga gisugo nga atong buhaton. Usa kini ka ehemplo sa mga kagagahom sa priesthood leadership nga makapahigbata sa espiritu o makadasig o aksyon. Nagkinahanglan kita nga pahinomdom sa mahangturon nga rason luyo sa mga butang nga gisogo nga atong buhaton. Sukaran ang mga baruganan sa ebanghelyo, kinahanglang kabahin sa pundasyon sa atong kinabuhi, bisan o kinahanglang balik-baliko nato kini sa pagkaton. Wala kini magpasabot nga kini nga proseso makalaay kayo. Hinoon, kun motudlo ta sa mga baruganan sa atong panimalay o sa simbahan, himuha nga ang kadasig sa ebanghelyo o ang kalayo sa pagpamatuod muhatag o kahayag, kainit o kalipay niadtong atong gitudluan. Gikan sa pinakabag-ong dikon ngadto sa pinakasenior nga high priest, kita dunay lista sa unsa sa atong buhaton sa priesthood. Ang unsa importante sa atong trabaho o kinahanglan buhaton nato, apa naasa ngano sa priesthood sa nga pagserbisyo nga atong madiskubrohan ang kainit, kadasig o gahom sa priesthood. Ang ngano mudasig unsa atong buhaton, ang ngano mudasig sa kalag o mubalaon, ang unsa mupahibalo, pero ang ngano mupausab. Laing calling nga akong giunahuna nga gihatag nako sa paglabay sa daghang mga tuig sa dihang doon na nako'y pamilya. May balik may ngadto sa Frankfurt, Germany, o bago lang ko nakadaw promosyon sa trabaho nga nagkinahanglan o daghang mga oras o pagtagad. At all nining busy nga panahon sa akong kinabuhi, si Elder Joseph B. Worthlin mitawag nako nga muserbisyo isep stake president. Sa interview ko niya, daghan ang misulod sa akong nahuna nga ang usa mao ang sa kabalaka nga basin wala ako'y panahon niini nga calling. Bisan og ako giganahan sa calling, naghunahuna ako kung dawaton ba nakaw. Apan kadiotra ka itong nahuna tungod kay ako nasayod nga si Elder Worthlin gitawag sa Dios o nga siya naghimo sa buhat sa Ginoo. Wala ko'y mahimo gawas sa pagdawat. Di ay mga panahon nga kita musulod sa kangit-ngit uban sa pagtuo, masaligon nga ang Dios mubutang og ligon nga tumbanan sa atong tiil kon atong himuon. Og mao nga malipayon na kong gidawat, nakahibalo nga ang Dios mutabang. Sa yung bahay ni nga calling, isip usa ka stake na kadawat, kami og pagbansay gikan sa labing bantugan nga mga magtutulo og leader sa simbahan, sama ni Elder Russell M. Nelson o President Thomas S. Monson, nga abot sa mong dapit. Ang ilang pagtudlo sama sa yamog sa langit og inspirasyon alang namo. Niya gihapon nako ang mga notes nga akong gikuha sa mga sisyon sa pagbansay. Kini nga mga kaigsoon na naghatag namo pananaon kung unsay gipasabot sa pagtukod sa gingharian sa Dios, pinagi sa pagpaligon sa mga pagpapantuod o pagligon sa mga pamilya. Makatabang sila nato paggamit sa kamatuuran o mga baragunan sa ebanghelyo sa atong kahimtang o sa atong panahon. Sa laing pagkasulti, ang dinasig ng mga leader mutabang nato sa pagkakita sa ngano sa ebanghelyo o dayon muloko sa atong buktunan o mutrabaho. Wala madugay na kang bumi nga dihay daghang mga ayo nga mahimo isep stake presidency. Daghan kayo, gani dili ni mahimo dinasig nga prioridad. Dili namo mahimo ang importante nga mga butang. Nagkabangga nga mga prioridad, nagsugod sa pag-abot. Nakapawala sa among focus, gikan sa pananaon nga gihatag sa kaigsoonan. Dihay daghang maayong mga butang nga buhaton, apan dili ang tanan importante. Nakataon mi og importante nga leksyon nga bisan kana nga butang maayo, dili kanunay igo nga rason nga gahinan sa atong panahon ug mga kapanguhan. Ang atong mga kalihukan, inisiatibo ug plano kinahanglan na dasig ug natumong sa ngano sa atong priesthood nga pagserbisyo ug dili sa bisan unsa nga kalihukan o interes sa makadiot. Kung dili, kini makabalda sa atong paningkamot, makahurot sa atong kusog, o kita magumon sa atong kaugalingong mga habi, espirituhanon o temporal, nga dili, sentro sa pagka-disipulo. Mga kaigsunan, nasayod kita nga nakilan o disiplina sa kaugalingon, nga magpabilin nga poko sa mga butang nga dunay gahom sa pagpadugang sa atong gugma sa Dios og isig katawo, pagpadasig sa kaminyoon, pagligon sa pamilya, og pagtukod sa gingharian sa Dios sa yuta. Sama sa kahoy nga daghan ng mga sanga o mga dahon, ang atong kinabuhi kinahanglan pong ulan usahay aron ato magamit ang atong kusog og panahon sa paghimo sa atong tinuod nga katuyuan sa pagdala og maayong mga bunga. Mao nga unsaon man nato sa paghibalo, unsaon ipilion? Atong responsibilidad ang pagtino niini sa atong mga kaugalingon. Gisugo kita sa pagkugi sa pagtuon o pag-ampo nga puno sa pagtuo. O himoon ka ni matinud-anon o mahalaro nga pag-ampo. Ang Diyos matinud-anon. Kinagi sa balaan ng Espiritu, siya muhatag kalinaw sa atong hunahuna, sa dalan ng atong subayon, sa matagbahin sa atong mga kinabuhi. Kung ang putli atong kasing-kasing, kung dilita magtinguha sa atong himaya, apan sa himaya sa Amahan, kung magtinguha ta sa pagbuhat sa ang kabubuton, kung kita magtinguha sa pagpanilangin sa mga kinabuhi sa atong pamilya o isig kataw, dilita maglakaw nga mag-inusara. Sama sa gipahinamdon ni President Monson, kung kita nagbuhat sa sugo sa Ginoo, doon na kita'y tabang sa Ginoo. Ang inyong langitong Amahan, mulakaw sa inyong atubangan. Siya, ana sa inyong tuong kamot, o sa inyong wala. O ngayang Espiritu mahimo nga ana sa inyong kasing-kasing o mga anghel, ana, libot ka ninyo, aron sa pagtabang ninyo. Minahal nga kaigsunan. Balaan nga panalangin sa atong priesthood nga pagserbisyo moabot tungod sa atong mga paningkamot sa pagkaandam sa pagsakripisyo o tinguha sa pagbuhat unsay matarong. Kinahanglan muli hukta sa atong kaugalingon o nga dili pag-aaghaton. Ang pagsangyaw maayo. Apan ang sermon nga dili mo sangpot sa lihok sama sa kalayo nga walay kainit o tubig nga di makatagbaw sa kauhaw. Ana sa paggamit sa doktrina nga makapabalaan sa kasiga sa ebanghelyo motubo o makadasig sa atong kalag. Si Thomas Edison, ang tao nga mihatag sa kalibutan sa mahayag nga suga, mingon nga ang bilis sa ideya anaa sa paggamit niini. Sa samang paagi, ang ebanghelyo mahimong mas bililhon kun kini gamiton. Dili nato itugot ang doktrina sa priesthood nga magpabilin sa atong kasing-kasing o wala gamita sa atong kinabuhi. Aduno ba'y kaminyoon o pamilya nga kinahanglang luwason? Tingali ang atoa mismo. Dili lang kita maghulat o maghinanaw. Hinoon, pasalamatan nato ang Diyos sa plano sa kalipay nga naglakip sa hugot kapagto, kapasayloan o bagong sinugdanan. Ang paggamit sa doktrina sa priesthood mo qualify nato isip mga bana, mga amahan o mga anak, kinsa nakasabot sa ngano sa priesthood o sa gahom niini sa pagpabalik o pagsiguro sa kanindot o kabalaan sa mahangturong mga pamilya. Ang kinatibang kuparensya o sa kamayong panahon sa pagpaminaw o pagbuhat. Busa, tumana ninyo ang mga pulong o dili kay magpaminaw lamang. Busa, imbitaran ko kamo sa pagunahon na sa mga pulong sa mga sulugoon sa Diyos karong adlawa. Dayon, luhod. Hangyo ang Diyos sa ngatong langitong Amahan sa paglamdag sa inyong unahuna o pagtandog sa inyong kasing-kasing, pangamuyo sa Diyos nga giyahan ang inyong mga kinabuhi sa inyong mga responsibilidad sa simbahan o sa inyong piho nga mga hagit. Nining higayon na. Musunod sa mga aghat sa Espiritu, ayaw paglangan. Kung buhaton ninyo kini, musad ko nga ang Ginoo, dili mo biya kaninyo. Nasayod kita nga bisan sa atong pinakamayong intensyon, dili kanunay matuman ang plano. Masayop ta sa atong kinabuhi o sa atong priesthood nga pagservisyo. Usahay, madagma ta o mapakyas. Kung ang ginamotambang nato sa padayon, diha sa pailob, hangtod kita mahingpit, nakahibalo siya na kinahanglan kini og panahon o kaligon. Ang pagsabot sa ngano sa Ebanghelyo o sa ngano sa priesthood, makatabang nato nga makakita sa balaan nga katuyuan ining tanan. Makahatag kini nato og kadasig og kaligon sa pagbuhat sa matarong ng mga butang, bisan kini og lisod. Ang pagpokus sa mga baruganan sa Ebanghelyo, mupanalangin nato og kahayag. Kaya kaalam og direksyon. Dili ba kita mupadayon sa ingon kamahinong danon nga katuyuan? Oo, mga kaisunan, padayon ta. Ginayahan sa balang espiritu, makatun kita sa atong mga sayop. Kung madagma ta, mubangon ta. Kung magduha-duha ta, mupadayon ta. Di gayod ta, magduha-duha. Di gayod ta, muhunong. Isip mga igsoon sa walay katapusan nga presto sa Diyos, maghiusa ta sa pagpokus sa mga baruganan sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Hesus Kristo o pagsirbisyo sa atong Diyos o sa isang katao, uban ang paghalad o gugma. Akong minahal nga kaigsoonan, ako mupamatod ninyo karon nga ang Diyos Amahan o ang iyang anak nga si Hesus Kristo buhi. Sila tinuod. Anaa sila. Wala kamo mag-inusara. Ang inyong Amahan sa langit, nagmahal ninyo o nagtinguha sa pagpanalangin o sa pagtuboy ninyo sa pagkamatarong. Hibaloy nga ang Diyos nakiksulti sa tao sa atong panahon. Siya makiksulti ninyo. Si Propeta Joseph Smith, nakakita unsayang nakita. Ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, gipahuli sa kalibutan, pinagi sa gahom, mga gahom ng Diyos. Akong pag-ampo, nga, isip tighupot sa iyang priesthood, kita mulihok nga mahiuyon sa ngano sa priesthood nga pagsirbisyo ug sa paggamit sa mga baruganan sa gipahuli nga Ebanghelyo sa pag-usab sa atong kinabuhi o sa kinabuhi ni atong gialagaran. Nung pagbuhat, amahang turong gahom sa pag-ula, muputli, mulimpyo ug moaysa sa atong espiritu o kinaiya. Hangtod mahimo kitang tao nga moy angay nato. Nini ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I appreciate being gathered with you.
Nagpasalamat kong gikauban kamo ni ini nga meeting. Diin ang tanang priesthood sa Dios dinhi sa kalibutan gidapit. Bulahan kita nga na sa pagdumala ni Presidente Thomas S. Monson. E si Presidente sa simbahan, siya lang ang bugtong responsable sa mga yawi sa pag-seal sa mga pamilya o sa tanang ordinansa sa priesthood alang sa kinabuhi nga dayon aron padayon ang kinabuhing dayon o pinakamahinong danon sa tanang gasa sa Dios. May usa ka amahan nga ni akaron dinhi nga dili aktibo kaniadto tungod kay kinasingkasing niyang gitinguha kanang gasa. Siya ug iyang asawa nagpangga sa duha nila ka anak. Sama sa ubang mangginikanan, makita niya ang langit nung kalipay kung mabasa niya kini. Og kana nga panag-uban nga niya kanato dinhi, maana kanato didto, lamang kini pagaubanan sa walay katapusan nga himaya, nga ang mao nga himaya kita wala karon makatagamtam. Kanang amahan nga naminaw karon, nahibalo sa dala ni anang mahimayaon nga destinasyon. Dili kini sayon. Gamit ang pagtuo ni Hesus Kristo, paghinulsol o pagbag-o sa kasing-kasing tungod sa buotan nga bishop nga mitabang mabati niya ang kapasayloan sa Ginoo. Padayon na talaga sa kausaban dihang miadto siya sa templo alang sa endowment. Naghilagway sa Ginoo na itong iyang gitugahan sa unang templo ni ini nga dispensasyon. Dito kadto sa Kirtland, Ohio, mayingon ang Ginoo, Bosa, tungod ni ini nga hinungdan, ako mihatag kaninyo og sugo nga kamo moadto ngadto sa Ohio. O dito ako muhatag nga na kaninyo sa akong balaod, o dito kamo pagatugahan uban sa gahom nga gikan sa kaitasan. O gikan dinhi, kaya ako adunay mahinungdanon nga buhat nga giandam. Kaya ang anghel pagaluwason, o Israel pagaluwason, o ako magiya kanila bisan diin ako buot, o walay gahom nga makapugong sa akong kamot. Alang sa bagong naaktibo na akong higala o sa tanang priesthood, ang dakong buluhaton mao ang pagpangulo sa pagluwas sa portion sa Israel. Diin kita ang responsable, ang inyong pamilya. Naibalo siya ang akong higala o ang asawa nga nagkinahanglan ka na sa pagsil sa gahom sa Melchizedek priesthood ngadto sa balaang templo sa Dios. Mihangyo siya nga ako ang magsil. Siya o iyang asawa gusto nga mahimo dayon kini. Uban sa kabisi nga nagsingabot ang kinatibo ang komperensya, ang bisya pug ang magtiayon mao akong gipaplano sa pinakamaayong pizza. Nasurprise og nalipay ko sa pag-ingon sa amahan nga ang pagsil himuon sa Abril 3. Panahon ka na ni adtong 1836 dihang si Elijah ang nahimaya nga propeta gipadala sa templo sa Kirtland sa paghatag sa gahom sa pagsil ngadto kang Joseph Smith og Oliver Cowdery. Kadto nga mga yawi anaa sa simbahan karon og padayon hangtod sa katapusan. Sama kini sa balaang otoridad nga gihatag sa Ginoo kang Pedro, sigon sa iyang gisaad. O katagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. O bisan unsay imong pagapugkuson din sa yuta, dito sa langit pagailhon kining binugkos. O bisan unsay imong pagaluagan din sa yuta, dito sa langit pagailhon kining alinuagan. Ang pagbalik ni Elijah, may panalangin sa tanang priesthood. Matod ni Elder Harold B. Lee sa pakigpulong sa kinatibuk ang komperensya, naghupot ko sa priesthood, mga kalalakinan nga niya din eh. Nadawat na ito ang Melchizedek priesthood, nga gihopta ni Elijah o sa ubang propeta o ni Pedro Santiago Juan. Apan, bisa may katungod kita sa pagbunyag, sa pagpandong sa atong mga kamot, alang sa mga gasa sa Espiritu Santo o pag-orden sa uban sa pagbuhat ni ining tanan o kung wala ang gahom sa pag-seal, wala kita'y mahimo kay kini dili man balido. May padayon siya. Ang labaw nga ordinansa, ang mas dakong panalangin nga importante sa kahimayaan sa gingharian sa Dios, maangkon lamang sa pihong mga dapit. Walay tao nga makahimo sa mga ordinansa gawas kon madawat niya ang otoridad gikan sa naghupot sa mga yawi. Walay tao din sa yuta nga dunay katungod sa pagpangalagad sa mga ordinansa ni ining ebanghelyo gawas lang kon ang presidente sa simbahan nga naghupot sa mga yawi motugot ni ini. Gitagan kita og otoridad. Siya mihatag og gahom sa atong priesthood sa pag-seal kay siya ang naghupot sa mga yawi. Ang sa mga kasiguruan nagikan ni Presidente Boyd K. Packer, dihang misulat siya kabahin sa gahom sa pagsil. Ang katinood ni ini mihupay kanako, ingon man sa pamilya nga akong gisil ni adtong Abril 3. Si Pedro ang naghupot sa mga yawi. Si Pedro ang naghupot sa gahom sa pagbugos o pagpaluag din sa yuta o mausab dito sa kalangitan. Kadto nga mga yawi, anaa sa presidente sa simbahan, sa propeta manalagna og tigpadayag. Kana nga sagradong gahom sa pagsil anaa sa simbahan karon. Walay gyunauna nga labaw kasagrado ni adtong nahibalo sa kaimportante niini nga awtoridad. Walay laing gipanalipdan og maayo. Jutay ra ang naghupot sa gahom sa pagsil dinhi sa yuta sa bisan unsang panahon. Sa matag templo mga kaigsuonan nga gihatagan sa gahom sa pagsil. Walay makabato niini kundili magikan sa propeta manalagna og tigpadayag og presidente sa simbahan ni Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Sa pag-anhi ni Elijah, dili lang gahom ang ihatag sa priesthood, apan ang pagbalik sab sa mga kasing-kasing. Ang espiritu gahom og tawag ni Elijah mao nga kamo dunay gahom sa paghupot sa mga yawi sa pagpadayag, ordinansa, orekulo, gahom og mga tugas sa kahingpitan sa mga sidik priesthood og sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta, og pagdawat, pag-angkon og pagpahigayon sa tanang ordinansa nga anaa sa gingharian sa Dios. Gani ngadto sa pagbalik sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, og ang mga kasing-kasing sa mga anak ngadto sa mga amahan, gani bisan kadtong naa sa langit. Kana nga pagbalik sa iyang kasing-kasing, miabot na sa akong higala ug sa iyang pamilya. Tingali, dihasab kaninyo ni ining meeting. Inyong makita sa inyong huna-una sama nako. Ang naong sa inyong amahan o inahan. Tingali, kininyong isang babae o lalaki. Tingali, kininyong anak na babae o lalaki. Tingali, naa sila sa kalibutan sa espiritu o mga dapit nga layo kaninyo. Apan kalipay, miabot sa pagbati nga sigurado ang koneksyon kanila tungod kay nabugkos o mabugkos kamo kanila pinaagi sa mga ordinansa sa priesthood nga badawat sa Dios. Ang mga Melchizedek priesthood nga mga amahan na sa nasild nga pamilya, gitudloan na unsay angay buhaton. Walay importante nga miabot o moabot sa inyong pamilya kaysa panalangin sa pagsil. Walay mas importante kaysa pagtahod sa kaminyoon o mga pakigsaad sa pamilya nga inyong gihimo o himoon sa mga templo sa Dios. Ang dalan sa paghimo ni Ana, klaro, ang balaang espiritu sa saad pinaagi sa pagsunod sa pagsakripisyo. Kinahanglang musilyo sa atong pakigsaad sa templo aron maangkon kini sa kalibutan nga moabot. Si Presidente Harold B. Lee may pasabot kung unsa ang masild sa balaang espiritu sa saad. Matod ni Elder Melvin G. Ballard, malingla nato ang tao, apan dili nato malingla ang Espiritu Santo. Huwag ang atong mga panalangin dili mangturon, gawas kung kinigisild sa balaang Espiritu sa saad. Ang Espiritu Santo ang mabasa sa mga hunahuna o kasing-kasing sa tao. Huwag muhatag sa iyang pag-aprobar sa pagsil sa mga panalangin na gihatag ganila. Dayon magabugkos kini balido o hingpit ang kaepektibo. Diyang si Sister Iring ug ako nasil sa templo sa Logan, wala dayon ko makasabot sa kinitibok ang kahurugan ni Ana nga saad. Naningkamot gihapon ko makasabot sa tanan, apan nakahukom diyang hapit na magsikwita katuig kaming naminyo sa pagdapit sa Espiritu Santo sa among kinabuhi, kutob sa among mahimo, o nganha sa among pamilya. Isip batanong amahan nga nasil sa templo o ang kasing-kasing mibalik sa akong asawa o pamilya, akong nakita si Presidente Joseph Fielding Smith sa unang higayon. Sa council room sa unang kapanguluhan, din ako gidapit. Miabot ka na akong sigurado nga pagsaksi. Dihang si Presidente Harold Billy nangutana, nagpasabot kang Presidente Smith nga naglingkod. Mituo ka ba nga kinintawahan na mahimong propeta sa Dios? Si Presidente Smith bago lang misulod sa kwarto ug walay gisulti. Mapasalamaton kaayo ko nga may kalig-on ang akong tubag. Nga misulod sa akong kasing-kasing, oo, nahibalo ko. Ug nahibalo ko, nakasiguro gayud ako nga siya naghupot sa gahom's priesthood sa pag-seal dinhi sa Utah. Kadto nga kasi natian may dakong impluensya kanamo dihang sa usa ka sesyon sa konferensya adtong April 6, 1972, si Presidente Joseph Fielding Smith mitambag. Kabuboton sa Ginoo ang pagligon ug pagpreserbar sa pamilya. Naghangyo kami sa mga amahan sa pagsubay sa astong dapit isip pangulo sa panimbalay. Gihangyo namo ang mga inahan sa pagsuporta sa ilang bana ug mahimong kahayag sa ilang mga anak. Musugyot ko gupat nga inyong himuon isip amahan nga priesthood sa bagiya sa inyong pamilya nga makabalik sa langitong amahan ug sa manluluwas. Una, ang kuna ang siguradong pagsaksi nga ang mga yawi sa priesthood anaa kanato o gihoptan sa presidente sa simbahan. Iampo kana tagadlaw. Moabot ang tubag uban sa nagtubong determinasyon sa pagiya sa inyong pamilya, sa inyong gilauman og mas malipay sa inyong pagserbisyo. Mas malipayon kamo og positibo. Dakong panalangin kaninyo og sa inyong asawa. Ang ikaduha mo ang paghigugma sa inyong asawa. Nagkinahanglan kinig pagtuo og pagpaubos nga ipatigbabaw ang iyang interes kaysa kaugalingon ninyong gusto sa kinabuhi. Doon na kami responsibilidad sa pagsangkap ug pagatiman sa pamilya o bankaniya samtang nangalagad. Usahay ka na makahurot sa inyong enerhiya ug kusog. Ang pangindaron ng sakit, mudugang sa iyang pagninahanglan. Kon inyong ipatigbabaw ang ilang kalipay kaysa inyo ha. Musaad ko nga mutubo ang inyong gugma kanila. Ikatulo, paapila ang imong pamilya sa paghigugma. Gitudlo ni Presidente Ezra Taft Benson. Kabahin sa kangturan ang kaluwasan usa ka kalihukan sa pamilya. Labaw sa tanan, kinahanglan mahibalo ang mga bata o mubati nga gipangga o gipasalamatan. Kana kanunay nilang gikinahanglan. Dayag lang, angay kining buhaton sa mga ginikanan o sagad kining mahimo sa inahan. Laing importanteng tinubdan sa pagbati nga gipangga mo ang gugma gikan sa ubang mga anak. Ang padayong pag-alimahay sa managsuon maabot lamang sa padayong paningkamot sa mga ginikanan ug sa tabang sa Dios. Nahibalo mong tinuod ka na gumikan sa kasanatian sa kaugalingon ninyong pamilya. Kumpirmado kini kon magbasa kamo sa panagsungi sa pamilya sa matarong nga si Lehi ug sa iyang asawa si Saraya diha sa basahon ni Mormon. Ang kalampusan nga ilang naangkon usa ka giya kanato. Kanunay nilang gitudlo ang maayo ang ebanghelyo ni Jesucristo nga ang mga anak ug gani ang ubang kaliwatan sa mga henerasyon na humok ang kasing-kasing ato sa Dios ug sa kanilang usag-usa. Sama pananglit si Nephi ug ang ubang misulat ug mitabang sa mga sakop sa pamilya kinsa ilang mga kaaway. Ang espiritu usahay muhumok sa kasing-kasing sa libuan ug ang kayugot pulihan sa gugma. Usa ka paagi nga kamo mulampos sama sa mga Lehi mao ang pagpangulo sa pamilya nga pag-ampo ug sa panahon sa pamilya sama sa family home evening. Hatagi og oportunidad nga mag-ampo kon makaampo sila og panalangin alang sa uban diha sa sirkulo. Pagganga dayon ang sugod nga pagkasungi og magserbisyo nga walay hinakog ilabi na sa usag-usa. Kon mag-ampo sila alang sa usag-usa og mag-inalagaray, mahumok ang kasing-kasing og magkasinabot sila og sa ilang ginikanan. Ang ikaupat nga oportunidad sa pagpangulo sa inyong pamilya sa pamaagi sa Ginoo, maabot kon ang pagdisiplina gikinahanglan. Matuman nato ang obligasyon sa pagkurihir sa pamaagi sa Ginoo og magiyahan sila sa kinabuhing dayon. Mahinumduman ninyo ang mga pulong apan tingali dili ninyo makita ang ilang gahom diha sa kamusirik priesthood nga nag-andam sa iyang pamilya alang sa celestial nga gingharian. Walay gahom o impluensya nga makahimo o angay gayon nga magpadayon pinaagi sa hiya sa pagkapari, gawas lamang sa pagdani, pagkamay ng tuson, kalumo o kaagop, o sa tiunay nga paghigugma. Pinaagi sa pagkamimlatiyon ug putlaing kay balo. Walay ug walay pagpakaron ingnon, walay pagpanglimbong. Pagpantun stokma nga panahon o banang tuktuman ka kahingpit kung gidasig sa Espiritu Santo dahil mapakita pagkahuman ug dugang nga pagigugma ngadto kaniya kinsa inyong gipantun bisan paunya siya muisip ka nimo nga iyang kaaway. Aron siya masayon nga ang inyong pagkamatinud alon labaw pa nga maligon kaysa mga higot sa kamatayon. Ug unya, mosaad ko nga bililon kaayo kana ang Espiritu Espiritu Santo, inyong kauban kanunay, o gang inyong pagmando sa kadilima o sabon nga pagmando sa pagkamatarong o kamatuoran. O gang inyong kamanduan, maong usa ka walay katapusan nga kamanduan, walay pagpugos nga paagi kinimo, kanap nga nakanimo, hangtod sa kahangturan. Ang Espiritu Santo masiguro ang saad tinuod. Mulampos ka mo pinagi sa pagtuong ang ginumibalik sa mga yawi sa priesthood, nga niya gihapon ka nato uban sa siguranong higot sa gugma sa inyong asawa sa tabang sa Ginoo sa pagbabalik sa mga kasing-kasing sa mga anak sa usag-usa ug sa ilang mga ginikanan diya sa gugma ug sa gugma nga nagiya sa pagkurihir ug pag-awhag kaninyo nga makadapit sa Espiritu. Nahibalo ko si Kristo, si Jesus mao ang Kristo. Ako ipamatuod nga si Presidente Thomas Ismunson kinsa atong madunggan karon naghupot ug migamit sa mga yawi sa Kristo dinhi sa yuta karon. Gihigugma, gisustain ako siya. Gihigugma o nagampo ko alang kaninyo sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Atong pasalamatan ang Priesthood Choir gikan sa Salt Lake University Institutes sa musika nga ilang gidalit o salamat sa tanan nga mitabang sa pag-andam alang nini nga meeting. Kahigayon na nato karon ang pagpaminaw gikan sa atong pinalanggang propeta si President Thomas Ismunson. Paghuman sa iyang pakigpulong ang choir mo tapos nini nga meeting pinagi sa pagkanta sa There to the Heart of the Shepherd. Ang panapos sa pagampo ihatag dayo ni Elder Larry R. Lawrence sa 70. President Munson.
My beloved brethren,
minahal kong kaigsoonan, kanindot nga makita kamo pag-usab. Matagtambong nako sa kinatibuk ang meeting sa priesthood, mamalandong ko sa mga pagtulunan sa pipila kabuotang leader sa Diyos nga namulong sa meeting sa priesthood sa simbahan. Daghan nila patay na, apan gikan sa kalantip sa ilang hunahuna, kahiladman sa ilang kalag, og ilang mabinationg kasing-kasing, mihatag sila kanato og dinasig nga giya. Akong ipakigbahin ninyo ang pipila sa ilang pagtulunan kalabot sa priesthood. Gikan ni Propeta Joseph Smith, ang priesthood usa ka mahangturong barugadan og diha uban sa Dios gikan sa kahangturan og hangtod sa kahangturan nga walay sinugdanan sa mga panahon o katapusan sa mga katuigan. Gikan sa mga pulong ni Presidente Wilford Woodruff atong nasayran, ang Diyos makigsulti o makigsabot sa tao, pinasubay sa balaang priesthood dinhi sa yuta. O ang langit nung mga mensahero nga nakabisita sa yuta aron sa pagpahayag sa mga tao nga naghupot o nagtahod sa priesthood samtang ania sa yuta. O ang tanan nga gustong himuon sa Diyos alang sa kaluwasan sa tao, sukad pa sa pag-ani sa tao sa yuta, hangtod sa katubsanan sa kalibutan, gihimo o pagahimuon, pinaagi sa hiyas sa walay katapusan nga priesthood. Si Presidente Joseph F. Smith midugang, ang priesthood mao ang gahom sa Diyos nga gihatag ngadto sa tao, aron ang tao makalihok sa yuta alang sa kaluwasan sa katawhan. Sa pangalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, o otorisado nga mulihok, wala mangangko niya ng otoridad, wala manghulam niini sa henerasyon nga patay o wala na, apan otoridad nga gihatag nining panahuna, pinaagi sa pagnangalagad nga mga anghel, o mga espiritu sa kahitasan, direkta, gikan sa presensya sa labang makagagahom nga Diyos. Og sa katapusan gikan ni Presidente John Taylor, unsa man ang priesthood, kini mao ang pangagamhanan sa Dios, mahimong diha sa yuta o diha sa kalangitan kay pinaagi ni ana nga gahom, kabubuton o baruganan nga ang tanan nga ang mga butang gidumala sa yuta ug sa kalangitan. O pinaagi ni ana nga gahom nga ang tanan nga mga butang giabagan o gipaluyuhan. Kini nagmando sa tanang mga butang, kini nagpadagan sa tanang mga butang, kini nagpaluyo sa tanang mga butang ug may kalabutan sa tanang mga butang, din ang Dios og kamatuoran mahiusa. Bulahan kita nga maanhi niining katapusang mga adlaw nga ang priesthood sa Dios ania sa yuta. Atong pribilehiyo nga maghupot ni ana nga priesthood. Ang priesthood labaw pa sa gasa kay kini usa ka sugo sa pagserbisyo, pribilehiyo sa pagbayaw ug oportunidad sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban. Niining oportunidad moabot ang responsibilidad ug katungdanan. Akong gimahal ang nindot nga pulong, katundanan ug kahulugan niini. Sa usa ka buluhaton o sa lain, usa ka kahimtang o sa lain, nagtambong ko og meeting sa priesthood sulod sa 72 ka tuig. Sukad na ordinahan ko nga deacon sa edad nga 12. Ang panahon nagpadayon. Ang katungdanan nagpadayon. Ang katungdanan wala mikunhod. Makalilisang nga panagbingkil moabot ug mahanaw. Apan ang gubat sa kalag sa katawhan nagpadayon. Sama sa tawag moabot ang pulong sa Ginoo kaninyo, kanako ug sa naghupot sa priesthood bisan asa. Busa karon himua ang matag tawo nga makakaton sa iyang katungdanan ug pagbuhat sa buhatan diin siya nagtudlo diha sa tanan nga kakugi. Ang tawag sa katungdanan miabot nila ni Adan, Noe, Abraham, Moises, Samuel, David. Miabot kini ni Propeta Joseph Smith ug sa matag usa nga mipuli niya. Ang tawag sa katungdanan miabot ni Nephi. Dihang gisugo siya sa Ginoo pinaagi ni Lehi nga mubalik sa Jerusalem uban sa iyang mga igsoon sa pagkuha sa palid nga tumbaga gikan ni Laban. Ang mga igsoon ni Nephi nagbagulbol nga lisod ang gipabuhat kanila. Unsay tubag ni Nephi? Miingon siya, ako muadto og mubuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo, kay ako nasayod nga ang Ginoo dili muhatag og mga sugo. Ngadto sa katawhan gawas kon siya muandam og paagi alang kanila nga sila unta makatuman sa butang diin siya misugo kanila. Kung kanang sama nga tawag moabot kaninyo o kanako, unsay atong itubag? Magbagulbol ba kita sama nila ni Laman og Limuel og Mengon, kini usa ka malisod nga butang nga gipabuhat kanako? O kita sama ni Nephi moingon, ako muadto, ako mubuhat. Andam ba kita nga muserbisyo og musunod? Usahay ang kaalam sa Dios daw kabuang tanahon o lisod kaayo. Apan ang labing bililhong leksyon nga makatunan sa mortalidad mao nga kun musulti ang Dios ug mutuman ang tao, kanang tawhana sakto kanunay. Kun maghunahuna ako sa pulong katungdanan ug usaon niini pagpalambo sa atong kinabuhi ug sa uban, mahinumduman ako ang mga pulong nga gisulat sa inila nga magbabalak ug manunulat. Natulog ko ug nagdamgo nga ang kinabuhi kalipay. Ako nahigmata ug nakita ang kinabuhi katungdanan mandiay. Akong gihimo ug tanawa ang katungdanan kalipay. Si Robert Louis Stevenson misulti niini sa laing paagi. Mingon siya, kay balo ko unsa ang karuhay kay naghimo kog maayong buhat. Sa atong paghimo sa katungdanan ug paggamit sa priesthood, makita nato ang tinuod nga kalipay. Masinati nato ang katagbawan nga nahuman ang atong buluhaton. Gitudluan kita sa pihong katungdanan sa priesthood nga atong gihuptan, Aaronic o Melchizedek priesthood. Muawhag ko ninyo sa paghunahuna sa katungdanan o himua ang tanan ninyong mahimo aron matuman kini. Sa paghimo sa ingon, matag-usa kinahanglan takos. Magbaton kita o gamot nga andam ug limpyo aron makaapil kita sa paghatag unsay gusto sa atong langitong amahan nga madawat sa uban gikan kaniya. Kung kita dili takos, posibleng mawala ang gahom sa priesthood. O kung kini mawala, mawad-an kita sa kahulugan sa kahimayaan. Himua nga takos kita nga muserbisyo. Si Presidente Harold Billy, usa sa bantugang magtutudlo sa simbahan, miingon, kung ang usa mahimong tighupot sa priesthood, mahimo siyang sulugoon sa Ginoo. Maghunahuna siya sa iyang calling, ingon og anaa siya sa buhat sa Ginoo. Panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan sa sayong bahin sa 1944, ang kasinatian kalabot sa priesthood na hitabo dihang ang mga marinero sa Estados Unidos misulong sa Kwajalein Atoll, dapit sa Marshall Islands, ug anaa sa dagat sa Pasipiko, tunga-tunga sa Australia ug Hawaii. Unsay nahitabo niini, gisaysay sa usa ka reporter, dili miyembro sa simbahan, nga nagtrabaho sa usa ka newspaper sa Hawaii. Sa 1944 nga artikulo sa newspaper, misulat siya human sa kasinatian. Gipasabot niya nga siya og ang ubang mga reporter nagsunod sa mga marin dito sa Kwajalein Atoll. Pag-adto nila sa unahan, nakita nila ang batanong marin naglutaw nga nagkulob sa tubig, grabing nasamdan. Ang mabaw nga tubig libot kaniya na puno sa iyang dugo. Ug dayo nakita nila ang laing marin nga mipaingon sa iyang samdan nga kauban. Ang ikaduhang marin sa samdan usab, ang iyang walang kamot, wala nay umoy. Iyang gipahangad ang ulo sa tao nga naglutaw sa tubig aron dili siya malumos. Sa nahadlok nga tingog, nangayo siya og tabang. Ang mga reporter mitanaw og balik sa batanon nga iyang gitabangan og mitubag, "Dong, wala nay mahimo alang niya ng tawhana." Dayon misulat ang reporter, "Nakita nako ang butang nga wala pasukad nako makita." Ang batanon nga mismong grabing nasamdan, miadto sa daplin sa baybayon, uban sa daw wala nay kinabuhi nga kaubang marin. Gipaunla niya ang iyang kauban sa iyang tuhod. Kanindo tanawon, kining duha kasamdan nga mga batanong parihong limpyo. Nindo tanawon nga batanong mga lalaki, bisan diha sa ilang lisod nga sitwasyon. Ug ang batanong midoko sa iyang ulo og miingon, Ako mumando kanimo sa pangalan ni Hesus Kristo ug sa gahom sa priesthood nga magpabiling buhi hangtod makakuha ko og tabang." Ang reporter mitapos sa iyang artikulo, kaming tulo, ang duha ka marin og ako, ania sa ospital. Ang mga doktor wala masayod, giunsa nga buhi pa sila. Apan ako nasayod. Ang milagro anaa bisan asa kun ang priesthood nasabtan. Ang gahom niini gihatod og tukmang gigamit ug ang pagtuo gipakita. Kung ang pagtuo mupuli sa pagduha-duha, kung ang serbisyo muwagtang sa kahakog, ang gahom sa Dios mupahinabo sa iyang katayuan. Ang tawag sa katungdanan muabot kung kitang naghupot sa priesthood mubuhat sa atong buluhaton. Si Presidente George Albert Smith, kanang mapaubsanon apan epektibong leader, miingon, "Inyong katungdanan una sa tanan, ang pagkat-on unsay gusto sa Ginoo, ug dayon pinaagi sa gahom ug kaligon sa inyong balaang priesthood. Tumano ng inyong calling at tubangan sa inyong isigkatawo aron ang tao malipay nga musunod kaninyo." Sama nga tao sa katungdanan, sama sa tawag sa katungdanan, dili kayo talagsaon nga tawag apan nakatabang sa pagluwas. Miabot nako pagka 1950, dihang bag-o lang kong natawag nga bishop. Ang akong responsibilidad, isip bishop daghan og nagkalain-lain. O gibuhat nako kutob sa akong mahimo, unsay gimando kanako. Ang Estados Unidos apil sa lain-laing gubat ni anang higayuna. kay daghan man sa atong mga miyembro ang nagsundalo usa ka buluhaton gikan sa church headquarters sa tanang bishop nga hatagan ang matag sundalo og subscription sa church news og sa improvement era ang magasin sa simbahan ni anang panahuna matag bishop gisugo sa pagsulat og personal binulan nga sulat para sa matag sundalo sa iyang ward. Sa among ward, adunay 23 kataong ang sundalo. Ang mga quorum sa priesthood sa paningkamot mihatag og kwarta para sa subscription. Gihimo nako gani ang katungdanan sa pagsulat og 23 kasulat matag bulan. Hangtod karon duna pa ko'y kopya sa daghang na akong sulat ug ang tubag nga nadawat. Makahila ko kung basahon ako pag-usab kining mga sulat. Dako kining kalipay nga masayod sa panumpa sa sundalo nga musunod sa ebanghelyo sa desisyon nga magpadayon uban sa iyang pamilya. Usa ka gabi akong gihatag sa usa ka sister sa ward ang 23 kasulat para ni ana nga bulan. Iyang trabaho mao ang pagdala sa sulat o paglista sa nag-usab-usab nga address. Mitanaw siya sa usa ka sobre, may pahiyom ng utana. Bishop, wala pa ba kapul eh? Ani ang laing sulat para ni Brother Bryson, ika-17 na kininimo nga sulat nga walay tubag. Mitubag ko, basin karong bulana. Nahitabo gayod, mao ka ng bulana. Sa unang higayon, gitubag niya ang akong sulat. Ang iyang tubag halandumon, usa ka bahandi. Nagserbisyo siya sa layong lugar. Naginusara, gimingaw, masulubon, misulat siya. Dear Bishop, dili ko hilig mo sulat. Sultihan unta nako siya ni Ana, pipila ka bulan ang milabay. Ang sumpay sa iyang sulat, salamat sa church news o mga magazine. Apan labaw sa tanan, sa imong mga sulat. Gipakli nako ang sunod pahina na ordinahan ko nga priest sa Aaronic priesthood. Ang akong kasing puno sa kalipay, malipayon kaayo ko. Si Brother Bryson hilabihan kamalipayon sama sa iyang bishop. Kung nakatunan nga ang paggamit sa panultihon, buhata ang inyong katungdanan sa labing maayo, ang uban iyahan na sa Ginoo. Katuigan ang milabay samtang nagtambong sa Salt Lake Cottonwood Stake dihang si James E. Faust ang presidente niini. Gisaysay ko kana sa tuyo nga makaawhag og pagtagad para sa atong mga sundalo. Human sa meeting usa ka buutan nga batanong lalaki miduol. Gilamano ko niya og miingon, Bishop Monson, nakahinumdum pa ba ka nako? Nakailadayon ko niya. Brother Bryson, misinggit ko, kumusta? Unsa may gibuhat nimo sa simbahan? Mapagarbuhon siyang mitubag, okay ra ko. Nagserbisyo ko sa presidency sa Elders Quorum. Salamat sa imong pagpakabana ka nako ug sa imong mga sulat nga gipadala og akong giampingan. Kaigsuunan, ang kalibutan nagkinahanglan sa atong tabang. Gihimo ba nato ang tanan? Gihinumduman ba nato ang mga pulong ni Presidente John Taylor? Kung kamo dili mo palambo sa inyong balaang mga tawag, ang Diyos muhimo kaninyong responsable, alang ni adtong kinsa mahimo ninyong untang maluwas kung kamo naghimo pa sa inyong katungdanan. Dunay mga tiil nga pabarugon, mga kamot nga tabangunon, hunahuna nga auhagon, kasing-kasing nga dasigon, ug mga kalag nga luwason. Ang mga panalangin sa kahangturan, naghulat kaninyo. Inyo ang pribilehiyo nga dili lang tigtanaw apan partisipante sa pagserbisyo sa priesthood. Patalinghuga nato ang pahinumdom nga makita sa sulat ni Santiago. Tumana ninyo ang mga pulong ug dili kay maminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Atong katunan ug hunaw-naon ang atong katungdanan, kinahanglan nga kita andam og takos nga moserbisyo. Sa paghimo sa atong katungdanan, atong sundon ang atong manluluwas. Kun kamo ug ako musunod ni Jesus, atong madiskubrian nga siya labaw pa sa gamayng bata sa Bethlehem, labaw pa sa anak sa panday, labaw pa sa labing bantugan nga magtutudlo. Kita makaila kaniya nga mao ang anak sa Diyos, ang atong manluluwas ug manunubos. Dihang miabot kaniya ang tawag sa katungdanan, siya mitubag, "Amahan, ang imong pagbuot mao ang matuman ug ang himaya imo sa kahangturan. Unta himuon nato kana. Ako nagampo sa iyang balaang pangalan, sa pangalan ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Amen."
Father in heaven.
Aman sa langit. Pasalamaton kay kami sa oportunidad nga mahimong kabahin ini nga pagpundok sa mga naghupot sa prisod sa tibuok kalibutan. Pasalamaton kami sa propeta og sa iyang ehemplo nga rekanamo sa pagtuman sa among mga katundanan sa prisod. Palihog panalangin ni siya og ang iyang asawa. Pasalamaton kami sa mga counselors sa First Presidency og sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles og sa mga panudlo nga among nadawat gikan kanila og nagampo sa mga mensahe nga ilang gihatag kanamo nga maamong sulod sa among kasing-kasing og salamat sa pag-ulan ni sa among manluluwas nga si Hesus Kristo. Palihog panalangin ni kami sa mga pagbiya nini nga meeting. Kami magpadayon sa pagbuhat, sa pagpalambo sa among mga buluhaton sa priesthood, mga calling, sa pagpanalangin o pagservisyo sa mga tao sa tibuok kalibutan. Ampo kami, Amahan sa Langit, nga kami makahimo sa paghimo, sa pagluwas sa mga tao nga nawala. Sa tanan ngayon ng mga panalangin, kami nag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.